Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Благое Кузмановски. Добро вечер. Во емисијава објавуваме. Носењето одлуки со странски притисок покажува дека Македонија е нестабилна држава со незрела демократија, велат експерти. Прва седница на собраниските комисии за надзор на ДУБК и Агенцијата за разузнавање со присуство на опозицијата. Општина Битола тврди дека ова лето воздухот бил чист, невладините сметаат дека загаденоста била огромна.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Во продолжение на јавените содржини, морали сите важни и помалку важни одлуки за државата и на изината иднина да се носат во последен момент и со силно посредништво на меѓународни представници. Аналитичарите сметаат дека тоа не зборува добро за домашната политичка елита и ја става земјава во групата на нестабилни држави со незрела демократија, во кои е невозможно без меѓународна помош нешто да се договори. Во суштина, со ова се покажува дека Македонија е еден полупротекторат во однос на тоа како действуваат политичките елити, велат експертите. Фросина Димеска.
Мал до речи се никаков напредок. Со тие зборови вчера извори од СДСМ го опишуваат текот на преговорите за изборните измени, чиј крајен рок е денеска. Но сепак, јавно, лидерот на партијата Зоран Заев тврдеше дека решение ке има. Гласањето на диаспората, начинот на прочистување на избирачкиот список и одлучувањето по приговорите на одлуките на Државната изборна комисија беа најспорните точки околу кои партиите не можеа да ги добријат ставовите. Но Заев рече дека денеска решението ке било ставено на маса. На прашањето дали тоа значи дека странците ке стават конкретен предлог, тој нагласи дека од кои да дошло предлог решението, тоа ке било врз основа на диалогот што се водел целиот период. Слична беше и ситуацијата кога работната група до раните утрински часови се обидуваше да донесе закон и да избере специјален јавен обвинител, а на крајниот рок наводно законското решение намаса го ставиле странците. Всушност целата криза, вклучително и двата договори од Пржино, беа донесени по часови силен ангажман на меѓународната заедница. Според аналитичарот Здравко Савески, тоа што македонските политичари не може да се договорат сами, не зборува добро за домашната политичка елита и ја става земјава во група на нестабилни држави со незрела демократија, во која е невозможно без меѓународна помош нешто да се договори.
Оно што ние цело време се трудиме да се представиме како европска земја, паѓа во вода и странските помагачи и олеснувачи, кога седнуваат на маса со нашите партнери, тие немаат впечаток дека разговараат со луѓе кои имаат јака демократска култура и кои се подготвени да стојат за сосемиот збор. Така што тоа дава негативна слика на Македонија и фактички го срамоти ликот на Македонија преку тие политичари во Европската Унија и пошироко.
Вели Савески. И аналитичарот Алаидин Демири смета дека ваквото однесување на македонските политичари создава лош впечаток за земјата.
Во овој даден момент, фактот дека Македонија е во преговори со Европска Унија и НАТО, тоа е срешна околност да се приклонат на таков тип наредби кои се доста во целофан покриени како добронамерни, како помагаат на демокрацијата и така натаму. Во суштина укажува дека Македонија е во еден полупротекторат во однос на политичките елити како што делува.
Вели Демири, за Радио Слободна Европа од Скопје, Фросина Димеска.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
По подолга пауза поради бойкотот на парламентот, денеска пратеници од опозицијските партии учествуваа во работата на комисиите за надзор на ДУБК и Агенцијата за разузнавање. Во меѓувреме, функционирањето на овие служби се најде и во извештајот на странскиот експерт Рајнхард Прибе, каде што беше истакнато дека фамилиарната поврзаност меѓу високо позиционирани политичари и носители на високи функции во УБК, како и во јавното обвинителство, создаваат ризична средина за конфликт на интереси. Со повеќе детали од извештајот на Мирјана Мандичевска.
Предлог реформите за надзор на УБК и следењето на комуникациите, согласно извештајот на Прибе, предизвикаа расправи и меѓусебни пропукувања на Комисијата за надзор над спроведувањето на посебната истражна мерка и Комисијата за надзор над работата со Управата за безбедност и Агенцијата за разузнавање. Пратениците се расправаа кои се залагал повеќе за поквалитетни служби, а председавачот на Комисијата Горан Мисовски изрази жалење што на седницата не присуствуваше министерот за внатрешни работи Чавков.
Министерот избегна јавна дебата во делот на забелешките на Прибе. Жалам што денес морам за мојата држава Република Македонија да кажам дека експертскиот извештај на Прибе укажува на целосен распад на македонскиот систем. Владата на ВМРО-ДПМНЕ на чело со Никола Груевски и подкопале основните начала на уставниот поредок. На овој начин држеле под контрола општеството и обезбедувале власта.
Мисовски рече дека експертската група на Прибе го дементира премиерот Груевски кој кажуваше дека Македонија била таргет на снимање на телефонски разговори од страна на странска служба.
До ден денес премиерот Никола Груевски не кажа која странска служба стои за тоа негова изјава.
Кари Локвенец од СДСМ рече дека една од слабостите поради која се случило прислушувањето е недостатокот од парламентарен надзор на службите. Тој рече дека и во извештајот на Прибе е констатирано дека државата во теорија има систем на контрола преку комисиите, но дека едната служба формирана во 2006 година не профункционирала, а другата се состанала 8 пати, но неправилно функционирала.
Денес не треба да се обвинуваме меѓусебно, затоа што сите тука или повеќето од нас, стручно кажано, сме биле предмет на следење на комуникациите, затоа најдобро е да зборуваме како да профункционира системот на парламентарна контрола преку кој ќе се гарантира дека ова никогаш повеќе нема да се повтори.
Павле Саздов од ВМРО-ДПМНЕ изрази резерви кон сите наоди на Прибе, оценувајќи дека за 7 дена не може да се направи реална проценка на фактичката состојба.
Лично чувствувам потреба да изразам резерва кон сите наоди во овој извештај кој што господинот Прибе ги, бидејќи не е возможно без разлика колку голем експерт и колкаво големо искуство имате во 7 дена да направите реална проценка на политичката и безбедносната ситуација во државата и при тоа да дадете извештај за надминување на таквите состојби. Овој извештај е субјективен извештај, направен врз основа на субјективни изјави на лицата кои што биле предмет на соработка со оваа работна група.
Еднат Везулаху од ДПА истакна дека тајните служби ги следеле албанците и дека за тоа зборувало досието за лидерот на таа партија Мендух Тачи, направено во 2003 година. На седницата присуствува и експерти кои истакнаа дека државата е контролирана од политиката и дека е необходна ефикасна контрола над примената на посебните истражни мерки. За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска Мандичевска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Дали битолчани во летниот период дишеа загаден воздух или не? Одговорот на ова прашање е различен во зависност од тоа кој одговара. И додека од локалната самоуправа тврдат дека загаденоста на воздухот била во рамките на дозволеното, невладините организации кои ја следат оваа проблематика сметаат, оти во изминатото лето концентрацијата на штетни честички во воздухот достигнувала вредности кои се дури и за 20 пати поголеми од дозволеното. Ја уважанета Здравковска.
Веќе сме есен, а во Битола се отвори темата како воздух дишеа битолчани во летниот период. Од Обштина Битола излегоа со податоци од мерење што го изврши акредитирана лабораторија Euromac Control по најсовремени методи, дека во воздухот нема закадување со суспендирани честички М50 поголемо од дозволеното. Наспроти ова, Сдруженијето за нас се работи, повикувајќи се на податоци од официјалната страна на Министерството за животна средина, ова лето алармираше на енормно загадување на воздухот. Сосема различни податоци за последователни периоди. Поточно резултатите од Обштината се однесуваат на период од 15 до 28 јули, а на Сдруженијето по 1 август.
Воздухот, овој кој што го дишиме, е нормален, значи нема надминување на она што е максимално дозволено загадување. Храбрувачки се резултатите за летниот период, затоа што се сеќавате, изминатиот период се шпекулираше во јавноста со многу податоци, а што ме шпекулација, се разбира, тоа не е вистина, и тоа некако беше храна за голем дел од оние кои што сакаа и тоа го пласираа во јавноста. Значи, воздухот во Битола не е многу поинаков отколку воздухот во целиот регион.
Изјави градоначалникот Владимир Талески. На 3 август пак Горан Пинза од Сдруженијето за нас се работи, изјави дека на официалната страна на Министерството за животна средина се презентирани податоци за присуство на М50 честички до 1000 микрограми, а дозволено е до 50.
Алармантните податоци кои се појавија на страната на Министерството за животна средина, тие податоци покажува фрапантни бројки од нас 20 пати од дозволената граница, што за овој период е необјасниво. Битола е полупразна, ќе речеме, бидејќи многу наши сограѓани се патуваат кон одредени излетнички места, нема сообраќај, нема грејење, освен ако некој не се грее на плюс 45 степени.
Рече Пинза. Запрашан од новинарите во кои резултати да веруваат битолчани, Талески одговори.
Значи, вие верувате во што сакате, изборот е ваш. Дали ќе верувате на ова што ние од стручните луѓе го добивме или не, тоа е ваша работа. Како коректни новинари треба да го презентират она што е веќе стручно издржано од луѓе кои што ги имаат ингеренциите. Што се однесе од домерните станици, не сум многу сигурен дека е така. Затоа што изминато период кога ги добивавме на дневна основа резултатите, такво нешто не постоеше.
Рече Талески. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Сајм на европската литература, гостувања на странски и домашни автори, неколку ексклузивни промоции на книги, како оние на Изабел Вери и Захари Карабашлиев, и други фестивалски настани се планирани за првото издание на Букстар, првиот фестивал на европска литература во Македонија, кој од 10 октомври се до крајот на месецот ќе се одржи во организација на издавачката куќа Антолог од Скопје. Љупчо Јолевски.
Македонија овој октомври го добива и првиот фестивал на европската литература. Во рамките на Букстар, книжевни звезди, манифестацијата што како идеја и организацијски ја подпишува издавачката куќа Антолог од Скопје, од 10 до крајот на октомври планирано е да се одржат сајмот на европска литература, неколку промоции на книги на европски писатели и на домашни автори и други настани кои му доликуваат на еден ваков фестивал. Во пресрет на неговата промоција, Жарко Кујунџиски, писател и уредник во Антолог, вели дека интересот на македонските читатели за литературата од писатели од Европа во последниве години е очигледно зголемен, па затоа се појавија голем број нови преводи на класици, но и на еминентни и наградувани дела од современата европска литература.
Во последно време гледаме дека и голем дел од авторите доаѓаат во Скопје, доаѓаат во Македонија, што исто така е една прекрасна можност да се соочат поетиките, да се да разговара на различни теми, тие да ја запознаат Македонија, ние да слушнеме нешто повеќе од европската литература. Од тука почна таа идеја за овој условно кажано фестивал, кој што на ова прво издание тргнува малку поскромно.
Кујунџиски појаснува дека поради фактот што звездите како символ се асоциација на Обединета Европа, а и поради тоа што во Македонија ќе ги канат најголемите имиња на европската литература, тие едноставно се решили името на фестивалот да ги обединува токму литературата и звездите. Букстар. Првото издание на манифестацијата ќе започне со промоција на романот Безкостено од белгиската писателка Изабел Вери, добитничка на Европската книжевна награда во 2013 година. Оваа книжевна средба со присуство на авторката е планирано да се одржи на 10 октомври во 20 часот во фоајето на киното Фростина во Младинскиот културен центар во Скопје. Во рамките на книжевни звезди, 12 дена подоцна под истиот свод, но овој пат во галеријата на Младинскиот културен центар ќе се случи и гостувањето на бугарскиот писател Захари Карабашлиев, кој во Скопје ќе допатува со својот хит роман 18% сиво. Обете книги се објавени со поддршка на програмата Креативна Европа на Европската Унија. Инаку организаторите, се со цел да се прикаже богатата продукција на македонската книжевност, планираат во рамките на фестивалот да вложат значителни усилби во промоција на домашните творци. Во тие рамки преку програмата Македонска поддршка ќе биде представена дебитанската поетска збирка Зборовите немаат значење на Билјана Стојановска.
Сакаме од година во година бројот на застапени македонски писатели кои што секако ќе имаат можност да се дружат, да ги запознаат овие европски писатели, а дел од нив се надеваме дека ќе дојат и со своите агенти, па ќе можат и директно да го воспостават тој контакт.
Конечно, за да можат читателите за време на фестивалот во порелаксирано обкружување одблизу да ги запознаат авторите, во новоотворениот книжевен центар Антолог ќе се одржува програмата Лично авторот. Ако нова само да споменеме и тоа дека на 30 октомври како придружна програма е планирано да се одржи голема фестивалска забава со уметници од различни профили, со што на најубав можен начин ќе се заокружи овој месец на дружба со книгата и со писателите. За Радио Слободна Европа, Љупчо Јолевски.
Тоа беше се во оваа емисија. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Благоја Кузмановски. До слушање.